Ja, da får vi sette i gang. Så i går begynte vi på kapittel 5, som dreier seg om bevegelsesmengde. Så det vi måtte, så langt vi kom i går, var å definere hva det er. Så det er rett og slett størrelsen masse ganger fart for et legeme. Og så helt på slutten i går så snakket jeg om at for et system, så hvis du har flere legemer, det du definerer som et system, som typisk på vårt tilfelle, eller i de anvendelsene vi skal se på, så er det systemet typisk to legemer av noe slag. Det er veldig vanlig størrelse på et system som vi opererer med. Og hvis det ikke virker ytre krefter på et sånt system, hvis da alt som skjer er måtte internt i systemet, så påstår jeg da at den totale bevegelsesmengden, det vil si sum av bevegelsesmengde for hver av legemene, er bevart. Altså den er konstant uavhengig av hva som skjer internt i systemet. Så vi skal bare ta opp tråden der og fortsette derfra i dag. Så bare notere opp at det, for det er en svært viktig, kan vi si, lovmessighet i fysikken, det at den totale bevegelsesmengden er bevart. Og det er altså den andre bevaringsloven vi er innom i kurset her. Første var bevaringslov for mekanisk energi, og nå er det altså bevaringslov for bevegelsesmengde. Så totale bevegelsesmengden er bevart eller konstant for et system av legemer. Dersom summen av ytre krefter er null. Så det kan også virke ytre krefter. Det er helt greit. Bare summen av dem er null. Sånn at det ikke er noen. Sånn at ikke ytre krefter gjør noe arbeid, viser det seg. Eller egentlig det er en annen størrelse som er viktig. Det er også kalles kraftstøtt, men det er ikke så ekstremt farlig. Vi skal innom kraftstøtt så vidt helt mot slutten av det kapitlet. Så det vil jeg også si, egentlig er det her en vektorligning, men hvis vi ser på det her langs en akse, så kan vi skrive det som skalarer, og da kan vi skrive det som at P før, altså den totale, er lik P etter. Eller P1, eller ikke P2, hva nå enn du definerer som start- og sluttsituasjon. Det betyr også at summen av over alle legemene i, av massen til legeme i, gange farten til legeme i før situasjonen, er lik den samme summen over legemene, altså masse ganger fart for hver av legemene som er involvert. Etterpå. Og så skal jeg så la oss regne på et eksempel. Vi så jo på en slags vi så jo på et eksempel i går, men da regnet vi bare med symboler. La oss se på et eksempel med der vi også tar inn noen tallverdier. Så tenker vi at to personer står på en horisontal isoverflate. Og dytter hverandre. Da tenker vi at vi har en før-situasjon der de to personene står og er i ferd med å dytte hverandre. Så kan vi tenke at vi har en liten krabat av noe slag. Og som står og holder en litt større en. I hånda. Her får stort større huet. Vi kaller den ene da for person 1, og den andre for person 2. Og så legger vi inn en x-akse langs retningen som de personene beveger seg etter de dytter hverandre. For når de dytter hverandre, så vil de, ja, da vil den ene gå den ene veien, og den andre vil gå den andre veien. Det er det som vil skje uten at vi trenger å forutsette det, faktisk. Vi skal se at vi kan vise at så må være tilfelle. Så etterpå så får vi da en situasjon der de er i bevegelse. Så dere skal se at den ene vil få en fart V1 mot venstre, mens den andre vil få en fart V2 mot høyre. Og fremdeles vil en x-akse som da peker langs den retningen som de her vil bevege seg. Så massen til person 1 sier vi er 40 kilo. Massen til person 2 sier vi er 80. Vi sier at vi antar at V1, altså farten til person 1, er minus 0,40 meter per sekund. Det vil si at vi regner med at vi har observert at den første beveger seg mot venstre. Da kan vi da lure på hva er V2. Og når de personene dytter hverandre, så klart da virker det krefter mellom personene, men de kreftene er internt i systemet, hvis vi ser på person 1 og 2 som ett system av legemer. Så skjer det internt, så og det her er det ikke noen ytre krefter som gjør noe arbeid. Og summen av ytre krefter, det er på de personene, det er rett og slett det er en tyngdekraft som peker nedover, det er en normalkraft som peker oppover. Og så tenker vi her at det ikke er noe friksjon i og med at de beveger seg på is. Så det er litt sånn, vi gjør det, legger inn det som en forutsetning også, at det ikke er noe friksjonskrefter som virker. Det vi da kan si er at totale bevegelsesmengden før de har dyttet hverandre er lik den totale bevegelsesmengden etter de har dyttet hverandre. Og den totale bevegelsesmengden, den kan vi umiddelbart gi en tallverdi for. Er det noen som tør å gjette hva den tallverdien må være? Ja? Null, ja. Fordi noen står rolig før, da har ingen av dem noen fart. Da må hver av dem ha null bevegelsesmengde, og summen må selvfølgelig være null. Null pluss null er null. Så den er null. Så uansett hvordan de her beveger seg etterpå, så må de bevege seg på en sånn måte at summen av bevegelsesmengdene er null når vi tar med fortegn. Og det kan vi sette opp. Ja, jeg kan se først og skrive hvordan det ser ut sånn i, si, med symboler. Det betyr at M1 ganger V1, så massen til person 1 ganger farten til person 1, pluss M2 ganger V2. Det er også summen av bevegelsesmengden etter, si, etter de har dyttet hverandre. De må til sammen være null. Fordi at den er null i forkant, det vet vi. Men da kan vi da rett og slett sette deg inn. 40 kilo, det er massen til 1 ganger minus 0,40 meter per sekund, som er farten til personen 1 etterpå, pluss 80 kilo ganger V2, som vi nå ikke vet hva er enda. Den skal så til sammen være 0. Så selv om jeg på figuren min her har indikert at person 2 beveger seg mot høyre, så er det ingenting, altså i det jeg setter opp her nå, så kan V2 i prinsippet bli både positiv og negativ. Så jeg har ikke liksom lagt inn noen føringer om at den må være positiv, selv om vi tenker oss at det er det som vil skje. Det får vi bare se, hva rett og slett utredningen gir. Den er åpen for at det kan bli både positivt og negativt. Så vi trenger ikke å vete det i utgangspunktet. Det vi må vite her er jo rett og slett at vi har observert at den ene personen beveger seg mot venstre med en viss fart. Hvis begge fartene eller hastighetene var ukjente, så hadde vi ikke hatt nok informasjon i den bevaringsloven til å regne ut begge to. For vi har bare én ligning som ut fra bevaringsloven, og hvis begge hastighetene var ukjent, så hadde vi ikke klart å løse ut begge to ved hjelp av én ligning. Så vi må ha en observasjon av den ene når vi bare bruker bevaringsloven for bevegelsesmengde. Så sånn foreløpig ser det her ut, og så skal vi bare rett og slett regne ut der da. Da går vi videre på neste side. Så det betyr altså 80 kilo ganger V2, hvis jeg flytter over den her, det som har med V1 å gjøre, på den andre siden av likhetstegnet, slik at vi får dem på hver sin side. Det er altså lik 40 kilo ganger 0,40 meter per sekund. Altså den var minus. Når begge de her to stod på samme side av likhetstegnet, så var det et minusfortegn foran det her 40 ganger 0,40. Men det blir da pluss når jeg flytter den over på andre siden. Så det betyr altså at V2 er 40 kilo deler på 80 kilo ganger 0,40 meter per sekund, som altså er lik 0,20 meter per sekund. Og her er det altså et implisitt positivt fortegn, så den blir faktisk da mot høyre. Og det må den jo da, altså den bevegelsesmengden til person 2 må være positiv, i og med at bevegelsesmengden til person 1 er negativ etterpå. Eneste måten å få en sum av noe negativt med noe annet til å bli null, da må det her noe annet være positivt. Du kan ikke ha to negative tall som summert blir null. Det går ikke. Så derfor, hvis den ene går den ene veien, så må den andre gå den andre veien. Sånn er det. Så det her er et eksempel på hvordan du kan bruke denne bevaringsloven til å gjøre en sånn helt konkret beregning. Så vi skal se litt mer på det med bevaring av bevegelsesmengde, men nå skal vi ta for oss det jeg nevnte i går, at vi skulle se på det med kollisjoner eller støt som et viktig spesialtilfelle av det at du har et system av legemer som vekselvirker med hverandre. Så bevaring av bevegelsesmengde også altså i kollisjoner eller støt. Det er neste overskrift. Sånn. Kollisjoner / støt. Det vi gjør, eller det er en antakelse vi gjør når det gjelder sånne type kollisjoner eller støt, det er at den totale bevegelsesmengden den antas bevart i alle typer kollisjoner eller støt Og så skriver jeg da i parentes, selv om det virker ytre krefter på systemet. Og grunnen til det er at vi antar at en kollisjon eller et sammenstøt alltid varer kort tid. Og det som da er antagelsen, er at det, selv om det virker ytre krefter på det her systemet som støter sammen, så rekker det de ytre kreftene å påvirke systemet veldig lite i selve støtet, fordi at det tar så kort tid. Så det er det som er forutsetningen. Så det er viktig å få med seg her at når vi da sier at det er antatt bevart i kollisjonen, så sammenligner vi da den totale bevegelsesmengden rett før sammenstøtet med den rett etterpå. Altså at det har, så at det har gått veldig kort tid mellom de to situasjonene. Det kan ha skjedd veldig mye, for at i et sammenstøt, som jeg snakket så vidt om i går, så kan det være veldig sterke krefter som virker da mellom legemene. Så de kan forandre mye på bevegelsen, det er bare at det vil skje over kort tid. Så under den forutsetningen at vi sammenligner det som skjedde rett før kollisjonen med det rett etterpå, så sier vi at den totale bevegelsesmengden er tilnærmet bevart. Vi antar det. Vi skal se på litt forskjellige typer kollisjoner. Vi skal holde oss til en type, et type støt. Og det er det vi kaller for et sentralt støt. Og det gjør situasjonen enklere å regne på. Og det betyr at det vi skal begrense oss til, og det er slett ikke tilfeller generelt, men det de type støt vi skal se på, det betyr at all bevegelse skjer langs en rett linje før og etter kollisjonen. Det er altså sentralt støt. Så vi skal begrense oss til sånne. Men av sentrale støt eller kollisjoner så kan vi også ha to undertyper eller to hovedtyper. Og de skal vi kunne håndtere i prinsippet begge to. Så vi har altså to hovedtyper. Sentrale støt. Og den ene, det er det vi kaller for en uelastisk kollisjon. Og hva mener vi ved det? Jo, da mener vi at det er en kollisjon der det er tap av kinetisk energi. På grunn av deformasjoner, varmetap, etc. Så det er forskjellige årsaker til det. Den andre hovedtypen, det er da det motsatte av uelastisk, nemlig en elastisk kollisjon. Det betyr at for sånne kollisjoner, vent litt. Sorry, nå glemte jeg en ting. Jeg skal ha med en spesialtilfelle av en uelastisk kollisjon. Sorry. Det er det vi kaller et, som beklager de som allerede har begynt å notere rett under. Et spesialtilfelle av en uelastisk kollisjon er det vi kaller for en fullstendig uelastisk kollisjon. Det som karakteriserer en fullstendig uelastisk kollisjon høres ikke veldig elegant ut, og det er det heller ikke. Det er at legemene henger sammen etter kollisjonen. Så det vil si at legemene henger sammen etter kollisjonen. Så det er altså en uelastisk kollisjon. Da er det tap av kinetisk energi. Det vil si at summen av kinetisk energi etter kollisjonen er mindre enn summen av kinetisk energi før kollisjonen. Og da, et spesialtilfelle av en sånn type kollisjon er at legemene er så seige, eller av en eller annen grunn, de henger sammen etterpå. Hvis de henger sammen, så går det an å vise at da kan kinetisk energi aldri være bevart. Hvis de henger sammen. Og det er det som gir den maksimale tap av kinetisk energi, er når legemene henger sammen etterpå. Men en elastisk kollisjon derimot, da har du ingen tap av kinetisk energi. I kollisjonen. Det vil si at både bevegelsesmengde og kinetisk energi er bevart. Husk på at bevegelsesmengden, den er bevart i alle typer støt, selv om kinetisk energi blir borte. Så for en uelastisk kollisjon, inkludert en fullstendig uelastiske, så er altså bevegelsesmengden allikevel bevart. Det er en naturlov. Det er en veldig grunnleggende naturlov. Men kinetisk energi kan også av og til være bevart, og av og til så er den ikke bevart. Det kommer helt an på hva slags type kollisjon der, altså om det faktisk blir borte noe energi i løpet av kollisjon. Det varierer, det kommer helt an på hva som støter sammen. Så la oss nå se på et eksempel der vi har to kuler som støter sammen. Jeg skal gå på neste side, men jeg kan vente noen sekunder til, så alle får, de som ønsker det, får notert. Ja. Så vi skal altså se på to kuler. Vi skal kalle dem for A og B. De tenker vi har samme masse, og de kolliderer med hverandre. Så det ser vi på. To kuler. Med samme masse. M. Kolliderer. Så vi har en før-situasjon og en etterpå-situasjon, som vi skal prøve å skissere. Så før kollisjonen, rett før, så tenker vi oss at den ene kula, A, beveger seg mot høyre med en startfart, som jeg kaller for VA, og så slenger jeg på et ett-tal, som eneren indikerer før-situasjonen. Den sier vi er 11 meter per sekund. Det er altså kule A. Kule B, den beveger seg mot venstre. Og har en fart som vi kaller for VB1. Og den sier vi er minus 5,0 meter per sekund. Så tenker vi oss her at de beveger seg bare rent horisontalt, så vi kan beskrive alt med en x-akse som jeg tegner, som indikerer med grønt her, som vi tenker oss er positiv, eller peker mot høyre på figuren. Så det var før situasjonen. Og etterpå ja, da har vi de to kulene A og B. Og så tenker vi oss at vi observerer at kule B beveger seg mot høyre etter kollisjonen med en fart 9 meter per sekund. Og så er da spørsmålet, hva er farten til kule A etterpå? Og den massen her som begge to har, sier vi er 1,0 kilo. Det er samme masse på begge to kulene. Så vi kaller den bare for M. Så her er det bare en ukjent størrelse. Det er farten til kula A etter kollisjonen. Og da holder det med å bruke bevaringsloven for bevegelsesmengde. For det gir oss en ligning. Bevaringsloven er altså en ligning som gir oss mulighet for å løse en størrelse. Når det bare er en ukjent, så bør det gå greit. Så vi setter opp det og ser hva det gir oss. Så bevaring av bevegelsesmengde. Og den bevaringsloven vet vi sier oss at det totale bevegelsesmengden i startsituasjonen, P1, er lik P2. Og hva betyr det? Jo, det betyr at massen til kule A, som er M, ganger VA1, pluss massen til kule B, som er også M, ganger VB1, det er altså fartene før kollisjonen. Summen av M ganger V for før kollisjonen er det samme etterpå. Det vil si at det må være M ganger VA2, som er ukjent, pluss M ganger VB2, som er observert. Og så kan vi allerede nå, i og med at massen er den samme for alle, så kan vi bare dele på M på begge sider, og det vil da bety at den forsvinner fra alle ledd, den massen der. Så da kan vi på linje under skrive opp en litt forenklet relasjon, nemlig at VA1 pluss VB1 er lik VA2 pluss VB2. Og det betyr da at vi kan løse den ligningen for den ukjente A2, VA2. Så VA2 er da lik VA1 pluss VB1 minus VB2. Så det blir da 11 meter per sekund, for det var farten til A før kollisjonen, og så plusser jeg på minus 5,0 meter per sekund, som er farten til B før kollisjonen. Så skal jeg trekke fra farten til B etter kollisjonen, VB2, og den er 9 meter per sekund mot høyre, så det blir altså minus 9,0 meter per sekund. Så det her blir altså lik minus 3,0 meter per sekund. Vi har altså ikke forutsatt noe om, altså vi har ikke sagt noe om hva som må være retningen på farten til A etter kollisjonen, men det viser at den blir mot venstre. Så i måten er negativ. Så det vi da kan notere oss her, er at den her blir altså VA2 er altså minus 3 meter per sekund. Jeg bare tegner opp på figuren over her for å indikere at den beveger seg altså mot venstre. Det er faktisk ikke slik at den i utgangspunktet så er det ikke sånn at det er helt opplagt å si at den måtte bevege seg mot venstre etterpå. Hvis du ser på før situasjonen, to kuler med samme masse, og den ene har en fart mot høyre på figuren, den andre en fart mot venstre, og den farten mot høyre er større enn farten mot venstre, så ser vi at den totale bevegelsesmengden før kollisjonen er faktisk positiv. Den peker mot høyre. Fordi at farten til A er større enn farten til B i absolutt verdi. Så de to kulene kunne hengt sammen etterpå, og da ville de bevege seg mot høyre. Så du må ikke sprette i hver sin retning. Men når vi har observert at kule B har en fart på 9 meter per sekund mot høyre, så må faktisk kule A få den farten den har mot venstre for at bevegelsesmengden skal være bort. Så skal stille et spørsmål til. Er kollisjonen elastisk eller ikke? Og det kan dere få prøve å regne på. Og da kan du spørre, hva i all verden var det med elastisk kollisjon? I en elastisk kollisjon så er, i tillegg til at bevegelsesmengden er bevart i kollisjonen, så er også kinetisk energi bevart. Så måten å finne ut det her på, det er å regne hva er total kinetisk energi, altså summen av kinetisk energi til hver av kulene før sammenstøtet. Da får du en tallverdi. Nå er alle hastighetene de har det med tall, og massen var 1 kilo. Da kan du finne et konkret antall hjul. Og så regner du ut hva er summen av kinetisk energi etterpå. Og så sammenligner du de to tallverdiene. Og de må være like for at det skal være en elastisk kollisjon. Hvis den er mindre etter kollisjonen, så er det en uelastisk kollisjon. Hvis den er større etter kollisjonen, så har du regnet feil i oppgave A. Det er en grei måte å sjekke at du, for sånn vil det aldri kunne være. Da har du i så fall fått tilført energi på en eller annen mystisk måte. Det vil aldri naturlig dukke opp. Så ta kikk noen minutter på det, og se om dere klarer å komme frem til en konklusjon. Er kollisjonen elastisk eller ei? Det kan man jo skrive opp på CVA. VA1 er altså 11 meter per sekund. VB1 er minus 5 meter per sekund. VA2 er minus 3 meter per sekund. Og VB2 var 9 meter per sekund. Massen er altså 1 kilo. Jeg tror vi skal summere opp og se om vi klarer å komme fram til en konklusjon. Er det noen som har en formening om kollisjonen er elastisk eller ei? Ja. Den er den elastisk? Og hvordan fant du det? Kinetisk energi? Ja, helt riktig. Og ja, hvor mye fikk du før? Tre hjul. Jeg synes det var litt lite. Tok du en halv m ganger v i annen da? Men hvis massen var 1 kilo, og så farten til 1 var jo 11 meter per sekund. Da tror jeg du har tenkt riktig, men jeg tror du har regnet litt feil. Fordi at en halv gang 1 kilo ganger 11 meter per sekund i annen, det blir litt mer enn 3. Bare for den ene. Skal vi se. Er det, ja, du? 73 hjul. Ja, det høres mer ut som det jeg har fått. Og etterpå? Ja. Det høres også ganske likt ut som jeg har kommet frem til. Og dermed er konklusjonen at kollisjonen er den elastisk når du har mistet? Nei, da er den uelastisk. Den er elastisk hvis det tallet hadde vært det samme. Så la oss notere opp kinetisk energi, og det er da summen av kinetisk energi i forkant, som skal sammenlignes med summen av kinetisk energi i etterkant. Så kinetisk energi i enere situasjonen, det er en halv ganger massen ganger VA1 i annen, pluss en halv ganger massen ganger VB1 i annen. Så det blir altså lik en halv ganger 1,0 kilo. Og så kan jeg skrive kvadratsummen av hastighetene inni parentes, for m-en er felles for begge to, og en halv er felles. Så får vi 11 meter per sekund i annen, som er farten til A før støtet i annen, pluss, og så er det da minus 5,0 meter per sekund, som også skal kvadreres. Det er kanskje noe der du har glemt å kvadrere den, kanskje, for da får du noe negativt. Ja, 11 minus, der har vi, ja, nå skjønner jeg. 11 minus 5 er 6, så har du delt det på 2. Ja. Da, det du egentlig har gjort er å sammenligne bevegelsesmengden før og etter. For du har egentlig sammenlignet en halv mv på begge to, og det er det samme som å sammenligne mv. Og den er jo bevart. Så du har egentlig vist at de tallverdiene her er riktige, så du har vist at den var bevart. Sånn, og det her blir altså 73 hjul. Mens EK i 2-situasjonen, altså kinetisk energi, totalt etterpå, det må da bli en halv ganger massen ganger farten til A i 2-situasjonen, Jan, pluss en halv M ganger VB2, Jan. Dette blir en halv ganger fremdeles 1,0 kilo, og så tar vi da summen av fartene i kvadrat, inne i parentes. Det blir da minus 3,0 meter per sekund i annen, pluss 9,0 meter per sekund, som også skal kvadreres. Og så er det en sluttparentes på venstre side av det. Og det her blir også lik 45 hjul, som vi da har flere av oss har fått. Og det vil si 45 er altså mindre enn 73 hjul, som var kinetisk energi summert i forkant. Det vil også si kinetisk energi totalt etterpå er mindre enn kinetisk energi totalt i før situasjonen. Og det betyr at kollisjonen har det hadde blitt borte kinetisk energi, og dermed så kollisjonen ikke elastisk. Så vi kan konkludere med det. Kollisjonen er ikke elastisk. Og da det på tide å ta pause, så vi begynner at kvart over. Ja, nå starter vi opp igjen. Vi skal også se på et eksempel der vi regner på en elastisk kollisjon. Selv om den forrige ikke var det, og ingen av de vi har sett på hittil er det, så skal vi vi skal likevel se på et eksempel på en elastisk kollisjon. Så, igjen da, to kuler kolliderer elastisk i et sentralstøt, som er det vi har sagt at vi skal begrense oss til. Så bare noterer opp problemstillingen. To kuler A og B kolliderer elastisk. Sentralt støt i parentes. Og så sier vi at massen til kule B er den dobbelte av massen til kule A. MB er to ganger MA. Det viser seg at vi trenger ikke å spesifisere massen noe mer enn det for å finne konkret svar på det vi er ute etter. Så før situasjonen er som indikert straks, nemlig at kule A har en hastighet mot høyre, VA1, som er lik 5 meter per sekund. Og den beveger seg rent horisontalt og kolliderer med en kule B, som ligger i ro faktisk. VB1 er lik 0. Så legger vi som vanlig inn en akse, en horisontal akse, x-akse. Så vi skal, og all bevegelse går altså langs denne x-aksen, også etterpå. I og med at det er et sentralt støt. Og bevegelse langs en rett linje, før og etter støt. Det vi nå skal lure på er hva som er farten til de to kulene etter kollisjonen. Så finn farten til de to kulene etter kollisjonen. Forskjellen på det problemet her og de andre vi har sett på er at her er det ikke oppgitt at vi har observert farten til den ene kula etter kollisjonen. Her er det altså to ukjente størrelser, nemlig farten til A etter kollisjonen og farten til B etterpå. Og da kan du lure på, ja, men går det da? Bevaring av bevegelsesmengd gir oss en ligning, og det er nok til å finne en ukjent. Det er bare at når jeg nå har sagt at kollisjonen er elastisk, så har jeg også etablert at summen av kinetisk energi før kollisjonen er lik summen av kinetisk energi etter kollisjonen. Så jeg kan sette opp det som en forutsetning. For jeg har per definisjon sagt at det er tilfelle. Det her er det ikke noe energitapp. Så dermed kan jeg bruke bevaring av, også av kinetisk energi som en ny ligning. Så da har jeg to ligninger, og da har jeg nok informasjon til å løse to ukjente. Så da er det egentlig bare å brette opp armen og skrive opp summen av at bevegelsesmengden må være bevart før kollisjonen. Og etter kollisjonen, hjelper meg. Og at kinetisk energi må være bevart. Altså sum av bevegelsesmengde før er lik sum av bevegelsesmengde etter, og tilsvarende sum av kinetisk energi før er lik sum av kinetisk energi etter. Da får vi to ligninger, og så er det snakk om da å kombinere de to ligningene på en måte som gjør at vi løser problemet. Så la oss sette opp det her litt sånn systematisk. Vi begynner med bevegelsesmengde. Så, ja. P1 er lik P2. Det er altså sum av bevegelsesmengde i før situasjonen er lik sum av bevegelsesmengde etterpå. Det betyr at massen til A ganger VA1, og så skal jeg egentlig plusse på massen til B ganger VB1, men den er null, så B har ingen bevegelsesmengde før kollisjonen. Så da blir det bare et likhetstegn her. For all bevegelsesmengde før er altså den er altså, skal vi si, det er det A som har. Mens etterpå da, så har vi MA ganger VA2, som er ukjent, pluss, og så var det massen til B, MB ganger VB2. Men så vet vi da at den her, MB er 2 ganger massen til A. Så dermed får vi at MA ganger VA1 er lik MA ganger VA2 pluss 2 ganger MA ganger VB2. Sånn. Og da kan vi forkorte bort massen til A, for den dukker opp i alle ledd, så den bare stryker vi ut. Og dermed så har vi at VA1 er lik VA2 pluss 2 ganger VB2. Så. Og da setter jeg en forløpig strek, fordi at her er begge størrelsene på høyre siden er ukjent. Og vi har bare en ligning her, så da kan vi bare notere oss at den kaller vi for ligning 1. Og så må vi ha mer informasjon for å kunne løse problemet. Og det finner vi ved å bruke bevaring av kinetisk energi. Så fordi at kinetisk energi i startsituasjonen er lik kinetisk energi i sluttsituasjonen, i og med at støtet er forutsatt elastisk. Det betyr at total kinetisk energi i forkant, som er en halv ganger massen til A ganger VA1 i annen, så den dukker opp i kvadrat, er altså en halv ganger massen til A ganger VA2 i annen. Det er kinetisk energi til kule A etterpå, pluss en halv, og så må jeg da skrive ganger 2 ganger massen til A ganger VB2 i A. Igjen så kan vi forkorte bort masser, så vi gjør det, vi forenkler så mye vi kan selvfølgelig, så vi stryker ut massene, og så ganger vi med 2 i alle ledd, det vil si at vi kan stryke det her 2-tallet, altså i en halv, så kan vi stryke 2-tallet under, så vi får kvitter oss med den. Så det betyr at vi ender opp med at farten til A før i A'en er lik farten til A etterpå i A'en pluss 2 ganger VB2 i A. Og så en ny forløpig strek, og så kan jeg skrive et parentes 2. Det er ligning nummer 2. For her igjen, så er i ligning 2, så har vi også 2 ukjente på høyre siden. Men da har vi kommet dit hen at vi har fått 2 ligninger som er forskjellige fra hverandre, altså uavhengig av hverandre, og begge 2 inneholder de samme ukjente. Altså 2 ligninger med 2 ukjente, og det vet vi at i prinsippet er nok. Vi må ha like mange ligninger som vi har antall ukjente for å kunne løse et ligningssystem. Så da vet vi at i prinsippet kan vi det. Nå er det bare snakk om hvordan gjør vi det. Og ja, måten vi gjør det på er rett og slett å ta og skrive om ligning 1 litt grann. Nemlig uttrykke den ved kule A sin hastighet etterpå, VA2. For den er altså lik VA1 minus 2 ganger VB2. Sånn. Og så tar vi rett og slett den här, eller uttrycker jag för VA1, sorry för VA2. Och så putter vi det in i höger sida i ligning 2. Och varför gör vi det? Jo, för att då har vi fjärnat den ene okända. Så då ser vi att ligning 2 i ligning 2 så är det bara VB2 som är den okända størrelsen. För då är det när vi gör den substitutionen där så blir ligning 2 bestående av VA1 och VB2. Så är det rätt och slett och VA1 den är uppgitt så då blir det bara en okänd och då kan vi lösa den. Men här ser vi att här får vi en i princip en angradsligning. Alltså vi lär en angradsligning. Och men det vet vi hur vi löser. Generellt så brukar vi en angradsformel. Vi ska se att det blir lite enklare. Vi trenger inte att bruka den fulla angradsligningen för att lösa det där. På grund av rätt och slett den lilla förenklingen som jag la in till att börja med, nämligen att farten till B för kollisionen är 0. Och det gör att det gör blir lite grann enklare att lösa. Men här är det egentligen bara att ta ett magadrag och så och räkna på. Så bara så gör det. Göra substitutionen som jag har indikerat här och så pröva och lösa den ligning 2 här då för farten till B efterpå. Då kör vi igång. Så skriver vi på att ligning 2 och det är att VA1 i an är lik och så är det då VA2 men nu uttrycker den då med den här modifierade ligningen VA1 minus 2 VB2 och så ska det hela den där parentesen kvadreras och så må jag plus fortsätta och plussa på VB2 i an för det var den var där med den också. Och då ser vi kanske ändå tydligare att här är det bara VA1 och VB2 som ingår och VB2 är den enda okända. Så den här linjen kan vi lösa för VB2. Men när det är något som kvadreras så är det alltid lite mer, alltså det blir lite mer bokhålleri. Så man måste bara det blir lite mer regning. Men här bara kör vi på VA1 i an och så brukar vi en av kvadratsättningarna för att lösa upp eller för att regna ut den första parentesen som vi ska kvadreras. Det blir alltså VA1 första led i an minus 2 gånger första led gånger andra led så vi ändrar upp med minus 4 VA1 gånger VB2. Och så plussar vi på kvadrat av det sista ledet i parentesen. Det blir alltså 4 VB i an. Och så må vi huska på att ta med den plus 2 VB i an. Så absolut en angradsligning. Fordi VB ingår både i kvadratisk och linjärt. Men vi ser att vi har 2 VA1 i an som vi kan stryka mot varandra för jag opererar på varsin sida. Alltså flytta över VA1 i an på andra sidan och se att de här blir noll så de fjärnar de knäcker varandra. Och 4 och 2 här det blir 6 VB 2 i an. Och därmed så blir det här något enklare. Vi får alltså sex VB2 i an minus 4 VA1 VB2 är lik 0. Då är det möjligt att överse om varför det här inte blir en full angradsligning som vi måste bruka den generella angradsformeln för och det är för att vi manglar ett konstant led. Vi har alltså inte nå det är VB2 i an och så är det VB2 och så är det inte något konstant led. Og når vi ikke har noe konstant ledd, så kan vi løse den på en forenklet måte. I og med at VB2 er en felles faktor i begge ledd, så kan vi trekke den utenfor parentes. Det betyr at VB2 ganger, så ender vi opp med 6 ganger VB2, minus 4 VA1, parentes slutt, er lik 0. Og det her har vi sett på tidligere. Ikke akkurat ligningen her selvfølgelig, men vi har vært innom en type ligning tidigare i kursen som har sett sån ut. Og bare generelt, når du har et produkt på den måten her som skal bli null, så blir det null enten ved at den ene faktoren null, eller at den andre det, eller at begge to det samtidig. Men det kan vi ikke ha i. Jo, vi kunne i prinsippet hatt det, men de kan ikke være null samtidig, for det, hvis VB2 null, så betyr det også at VA1 måtte være null for at det skulle være tilfelle. Men den ikke null. Så her må vi enten forutsette at den ligningen her løst hvis VB2 lik null, så tar jeg et sånt matematisk eller-tegn, at det som står inne i parentesen null. 6 VB2 minus 4 VA1 lik null. Så de to her det er like bra løsninger. Nei, vi får altså to mulige løsninger for VB2. Og hvorfor vi ikke interessert i den første løsningen? Hvorfor vi ikke interessert i den, selv om den matematisk riktig? Nei. Fordi at den altså, det er riktig. Den er en kollisjon og kommer ikke til å være i ro. Det kan vi på en måte ikke si umiddelbart. Men hvis vi ser litt nærmere på hva slags konsekvens har det at VB2 null. Ja, VB, altså farten B etterpå null. Men den jo faktisk null i forkant. Det har vi forutsatt. Og hva får vi hvis vi sier at VB2 null og går til tilbake her og se på ligning 1. Hvis VB2 null nederste, så vil jo VA2 være lik VA1. Så den løsningen rett og slett at farten til A før kollisjonen farten til A etter kollisjonen, og farten til B før kollisjonen farten til B etter kollisjonen. Hvis det skulle være realiserbart, så måtte den kule A ha gått tvers gjennom kule B, uten å kollidere med den. Altså, den første løsningen før situasjonen. Så det på en måte ikke noe. Jaha. Vi har bare bevist at det en konsistent løsning for ligningssettet, men sånn vil det alltid være, at du før situasjonen vil være riktig. Altså, stemmer jo det. Det bare at det ikke fysisk realiserbart, at kulene ikke kolliderer. Det betyr altså at de ikke kolliderer. De passerer forbi hverandre uten å kollidere. Men det forutsatt at de kolliderer. Ergo så er det der uinteressant. Så dermed så bryr vi oss ikke om den ene løsningen, men vi tar den andre. Og det betyr at vi kan flytte der VA1-leddet over på andre siden. Så vi får at 6 VB2 4 VA1, som betyr at VB2 4 sjettedels VA1, som også det samme som 2 tredjedels VA1. Og det får vi. Og det den riktige løsningen, nemlig at farten til B etterpå altså 2 tredjedel ganger, og så får vi sette inn da hva VA1 er. Den 5,0 meter per sekund. Og det blir cirka lik 3,33 meter per sekund. Jeg bare tar med ett ekstra siffer forløpig, for nå driver jeg fremdeles i noen mellomregninger. Så jeg bare beholder ett forløpig. Sorry, jeg beholder ett for mye forløpig. Men da kan vi, når vi da har funnet hva VB2 så kan vi finne også hva VA2 er. For det var også den modifiserte ligning 1. Den sa oss at VA2 VA1 minus 2 ganger VB2. Så det blir altså lik 5,0 meter per sekund minus 2 ganger 3,33 meter per sekund. Og det her blir altså lik minus 1,67 meter per sekund. Du får også en negativ fart. For A etterpå, det betyr at A beveger seg mot venstre. Så det vi kan konkludere med her da, det er at hvis vi avrunder til ett siffer til slutt, så betyr det at VA 2 er tilnærmet lik minus 1,7 meter per sekund. To streker under. VB 2 er tilnærmet lik 3,3 meter per sekund. Og det er det. Det betyr altså at vi har A mot venstre og B mot høyre. Så BA2 er mot venstre og VB2 er mot høyre. Og det er den eneste løsningen som er konsistent med at også kinetisk energi er bevart. Så A, det som skjer, er at A kommer altså inn fra venstre med en fart. B ligger i ro. De kolliderer. B fyker mot høyre, mens A returnerer mot venstre. Så den får altså en rekyl og returnerer mot venstre. Og det er det som er, som sagt, det er det som er konsistent med at kinetisk energi også er bevart, i tillegg til at bevegelsesmengde er bevart. Så elastiske kollisjoner lar seg også fint regne på. Det er bare litt mer, det blir litt mer komplisert matematikk. Og hadde farten til B ikke vært null før kollisjonen, så hadde vi fått et konstant ledd. Og da måtte vi introdusert hele annengradsligningapparatet. Men det er også helt fint mulig, det hadde gått helt fint. Det er bare enda litt mer regning da. Men det hadde også gitt oss to svar, hvorav det ene hadde vært ikke fysisk fornuftig, og så måtte vi valgt det som er fysisk fornuftig til slutt. Ok. Siste deltema for i dag, det er å se på et eksempel, eller generelle tilfeller, at vi må kombinere flere bevaringslover. Vi har sett på forrige uke bevaring av mekanisk energi og regnet på det. Nå denne uka her så har vi jobbet med bevegelsesmengde og bevaring av det. Men ofte så er det problemstillingene litt sånn sammensatt, slik at vi må kanskje bruke begge de bevaringslovene i en og samme oppgave for å få løst oppgaven ordentlig. Så la oss se på et eksempel på hvordan vi kan gjøre det. Så. Kombinering av bevaringslover. Så vi har to klosser med identisk masse. Som vi kaller for M. Og de kolliderer fullstendig uelastisk på et friksjonsfritt underlag. Noen som husker hva som karakteriserer en fullstendig uelastisk kollisjon. Hva kan vi si da om de to klossene rett etter kollisjonen i en fullstendig uelastisk kollisjon? Ja. At de stopper helt? Nei, det var ikke... Ja, det kan skje en kollisjon, men det var ikke det som var... definisjonen av fullstendig uelastisk. De henger sammen, ja. Det er det det betyr. Legemene har samme fart. Og klart, denne farten kan kunne i prinsippet ha vært null, men at Det vil den i faktisk ikke kunne være allikevel. Fordi at da vil ikke bevegelsesmengden være bevart. Da må du ha... Da kan du... Ja, ja. Jo, jo. Hvis, jo da, det er riktig det. Hvis du har to legemer med samme masse og som har samme fart i hver sin retning, så, har, så vil de faktisk, når de kolliderer, så vil de faktisk stoppe opp etterpå og bare henge sammen. Så det kan skje i et spesialtilfelle. Men generelt er det altså at de henger sammen med å ha samme fart. Og den kan da, som regel er den forskjellig fra null. Så da har vi altså en før-situasjon. Før. Så har vi et horisontalt underlag, og så har vi en kloss A som beveger seg i utgangspunktet med en fart før kollisjonen ved A1 som er 4,0 meter per sekund. Som kolliderer med en kloss B. Der farten til B før kollisjonen er lik null. Så det er på en måte det samme som det var i stad, kan vi si. Men da var det en elastisk kollisjon. Og da spratt de i hver sin retning etterpå. Mens etterpå-situasjonen her, det er at ja, det her horisontale underlaget. Og så har vi da at klossene A og B henger sammen, så de henger sammen sånn, og har da en felles fart V2, som vi ikke vet enda. Men så, det som da skjer etter det igjen, er at de begynner å skli oppover fremdeles et friksjonsfritt underlag, men en skråplan. Sånn at de beveger seg bortover sånn, og så sklir de oppover. Og så lår de til slutt et toppnivå for AB. Det er altså farten i den situasjonen 3 er lik 0. Og det her toppnivået er altså en høyde. En viss høyde over det opprinnelige horisontale planet. Og det er den vi skal prøve å finne ut. Så spørsmålet her er altså hvor høyt over utgangspunktet eller utgangsnivået kommer klossene. Og da blir det kanskje litt mer klart hvorfor dette her er en såkalt kombinert oppgave, der du må kombinere bevaringslover. For vi har to ting som skjer. Det ene er at klossene A og B kolliderer. B ligger i ro. A kommer inn med en viss hastighet. De kolliderer og fortsetter sammen som ett legeme etterpå. Så det er det første som skjer, nemlig kollisjonen. Og så blir A og B da som å se på som ett felles legeme, som har da en fart V2, i det de begynner å skli oppover et skråplan, friksjonsfritt, og så sklir de et stykke oppover, og så kommer de til ro på toppen der. Eller da får de i hvert fall farten null i et lite øyeblikk. Før de begynner å skli ned da faktisk, i og med at det er friksjonsfritt. Det er bare at vi er interessert i å finne ut hvor høyt er det her det øverste, det toppunktet, over underlaget. Og da, i det som skjer mellom 2 og 3, ja, da har vi bevegelse i tyngdefeltet. Og i og med at det er friksjonsfritt, så er det bare tyngden som gjør arbeid, så da har vi bevaring av mekanisk energi i tida fra situasjon 2 til 3. Så her har vi en situasjon der vi må bruke først bevaring av bevegelsesmengde i kollisjonen, og så er det bevaring av mekanisk energi etterpå, mens den sklir oppover. Så da må vi kombinere. Jeg tenkte dere skulle få løse det første problemet. Nemlig, hva er V2? Altså, hva er kollisjonen til felleslegeme rett etter? For det må vi ha, den må vi ha for å kunne gå videre. Så vi må liksom dele opp problemet i to og løse det her først. Så hva er fellesfarten V2? Når to klosser som har samme masse M kolliderer med hverandre. Og i en kollisjon så er det altså bevaring av bevegelsesmengde. Ja. Jo, det kan gå til det. Jeg tenkte vi skulle få bruke et... Jo, det er så logisk ut. Men, jep. Nei, du trenger ikke massen. Bare sette opp bevegelsesmengden før. Det er altså massen ganger VA1. Bevegelsesmengden etterpå er 2M ganger V2. Sånn. For det er ett. Da er det ett legeme med samme hastighet. Så det er bare én ukjent hastighet på høyre siden. For at begge er da ett på en måte felles legeme som har den doble massen. Hvis du setter de to der like hverandre, så ser du at du kan få kortet bort massen. Hvis en vet hvordan en skal gjøre det her, så er det ikke fryktelig med regning, så det går ganske raskt hvis en først setter opp riktig. Og du tok det jo i huet, hørte det ut som Så det er det flere som har fått det samme? Er det du sa du trodde var at 2 meter per sekund, ja. Er det flere som har fått det, eller? Ja, noen nikker. Er det noen som er rivende uenig og mener det er noe annet, så er det bare å si fra. Men vi begynner med å vi setter opp bevaring av bevegelsesmengde. Total bevegelsesmengde i én situasjon før kollisjonen er lik total bevegelsesmengde etterpå. Det kan vi alltid skrive opp. Det betyr altså at massen ganger VA1, for massen til A, de har samme masse M, så, og B er i ro, så det er totale bevegelsesmengden før, er altså massen ganger VA1, og den er lik, og hvis vi vil skrive det opp formelt da, så kan vi skrive at det er massen til A, som er M ganger, den har V2, og så må vi skrive opp massen til B, som også er M, men den har jo samme hastighet V2, for de henger sammen. Og det her blir jo da lik 2M ganger V2. Det betyr altså at vi kan, når det er fullstendig uelastisk, så kan vi se på legeme som ett felles legeme, med en masse som er summen av de opprinnelige massene. Så M ganger VA1 er lik 2M ganger V2, det vi har her. Og da ser vi hvorfor, som du spurte, hvorfor i all verden er ikke massen oppgitt? Nei, fordi at den der, den forkorter vi bort. Så svaret blir helt uavhengig av hvor stor masse de to klossene har, så lenge den er lik. Så da får vi da at hvis vi løser det her for V2, så betyr det at V2 er altså en halv ganger VA1, som er en halv ganger 4,0 meter per sekund, som også er lik 2,0 meter per sekund. Så, og da kan vi bare tenke på A og B som ett legeme med masse 2M. Fordi de, når de henger sammen, så oppfører de seg som ett legeme og har samme fart hele tiden. Så det er bare et felles legeme med doble massen. Det er enklere å tenke seg det sånn. Så da har, da har vi på en måte en ny startsituasjon, som er altså situasjon 2. Så legeme med masse 2M har altså farten 2 meter per sekund, i det det begynner å skli oppover skråplanet, og så vil det komme en viss høyde oppover. Og her er det rett og slett bevaring av mekanisk energi. Og vi kan, da vi må, her er det noe som beveger seg oppover, en ukjent strekning H i vertikal retning, viss høyde H over utgangsnivå. Og da må vi definere et nullpunkt, så hvorfor ikke bruke utgangsnivå som nullpunkt for høyde? Si at det er null. Det kan vi gjøre. Og så kan vi da forlange at mekanisk energi er bevart. Det gjør vi på neste side. Og det betyr at vi kan si at mekanisk energi for klossene i situasjon 2, altså rett etter kollisjonen, må være lik mekanisk energi i situasjon 3. Mekanisk energi er altså sum av kinetisk og potensiell energi. Så vi får altså en halv ganger 2m, som er altså massen til felleslegeme, ganger denne farten V2 i annen, for det er det som er farten rett etter kollisjonen og rett før den begynner på skråplanet, pluss, ikke m, men pluss 2m, ganger G ganger 0, som er altså høyden, det er høydekoordinaten til utgangsnivået, som vi bare definerer er 0. Den må da være lik en halv ganger 2M ganger farten på toppen, og den, men den er jo 0 da, når den er på det høyeste nivå. Så får vi en halv ganger 2M ganger 0 i annen, pluss 2M ganger G ganger den her ukjente H. Så har vi altså to ledd som er null, potensiell energi i førsituasjonen og kinetisk energi i sluttsituasjonen, så de forsvinner. Og så ser vi at massen 2M, den dukker opp på begge sider, så den kan vi forkorte bort. 2M der mot 2M der. Så det vi ender opp med er altså at en halv ganger V2 i A-en, hvis vi rødder opp litt her, lik G ganger H, det vi får. Og da det bare å løse det her for den ukjente H. For V2 har vi regnet ut. Det betyr altså at H lik V2 i A-en deler på 2G. Nå det å sette inn. 2 meter per sekund i kvadrat, deler på 2, og deler på 9,81 meter per sekund i annen. Og da får du noe sånt som ca. 0,20 meter, hvis jeg ikke har regnet helt vel. Så det var et eksempel på en litt mer sånn sammensatt oppgave, der vi må bruke flere enn en bevaringslov, flere deler av pensum enn det som bare behandlet i ett kapittel, for å si det sånn, på våre sted. Det er sånn som du kan måtte gjøre, hvis oppgaven krever det. Ok, da er klokka straks 12, og vi er ferdig for i dag. Det gjenstår ett lite deltema på det kapittelet her, som dreier seg om bevegelsesmengde. Og det skal vi ta først i første time neste uke, altså på onsdag neste uke. Og det dreier seg om det som kalles for impuls, eller eventuelt kraftstøt. Så det blir et siste tema fra kapittel 5, før enn vi da faktisk avrunder hele første halvdelen av pensum, som dreier seg om mekanikk. Så nå er vi ferdig med første store bolken i kurset. Og etter det her, så blir det ukentlig, på en måte, så å si, et kapittel i uka, som dreier seg om forskjellige andre typer temaer. Så da går vi over i en litt annen modus av kurset. Så resten av forkurset er litt om fysikk i væsker og gasser, som vi skal begynne med. Det er litt om termisk fysikk, det er litt om lys, det er litt om bølger, litt om elektrisitet, og til og med litt om kjemi. Så det blir på en måte opplegg i hovedtrekk fra nå og fremover. Men vi er nesten ferdige altså med første store halve bolken av kurset. Så nå er vi halvveis, så å si. Men det fortsetter vi med neste uke.